Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Oljeprissjokket har gjort at vi har mistet 50 000 arbeidsplasser tilknyttet petroleumsindustrien. Og vi neppe ferdige med dette. I denne episoden av Finansredaksjonen vil vi ta for oss de tøffe tidene for ansatte I landets kanskje viktigste næring, oljeindustrien. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist I Dagens Næringsliv. Med meg som vanlig har jeg Bård Bjerkholt. Hallo Bård.
Ja, hallo Marte.
Jeg har også med meg Tor Christian Jensen, børskommentator I DN.
Hallo Marte.
Og takk og lov, vi har med oss Truls Oma Eriksrud, som har blitt mister oljejobber. Du har telt nedbemanninger I oljeindustrien nå I mer enn 2 år, så vi glad for å ha deg til stede.
Jo, tusen takk. Hyggelig å være her.
Truls, du, frem til nyttår så jobbet du I DNB Markets. Du har sluttet der nå, det skal vi snakke litt om senere, men I den perioden så har du telt arbeidsplasser som har forsvunnet I oljeindustrien. Og kan du ikke fortelle litt hvor langt du har kommet I tellingen?
Jo, jeg kan starte litt med bakgrunnen, tror jeg, for hvordan dette her begynte helt. For det, som sagt, jeg har jobbet for DNB I 11 år, kallet det Norges beste meglerhus.
Ja, da fikk du sagt det også.
Jeg har bodd og opplevd med å jobbe I New York I 6 av de årene, og der spesialiserte meg litt mer som megler innenfor olje- og gassbransjen. Det gjelder å skille seg litt ut når du jobber som megler, og når jeg da flyttet hjem til Norge og begynte å observere at det kom en del annonserte kutt gjennom media I olje- og gassbransjen, så begynte jeg å notere meg litt forsiktig på et regneark. Og gikk faktisk litt tilbake I tid også.
Og dette var da I 2014?
Stemmer, for det var den sommeren 2014 hvor det begynte, og da var vi, det var liksom annen hver dag, så var det et eller annet som skjedde med kutt, og de kom I alle mulige størrelser.
Og bakteppet for dette jo også at høsten 2014 var jo virkelig, da raste oljeprisen raskt nedover.
Det har du helt rett I. Men for å bare få litt full oversikt, så gikk jeg tilbake til 2014, altså begynnelsen på året. Det kom et par annonseringer allerede I mars, husker jeg. Mens broparten av det kom allerede, eller mye av det kom I sommer og utover høsten. Men når jeg fikk summet opp de annonseringene som jeg har sett, for denne listen her kun basert på annonserte jobbkutt gjennom forskjellige medier. Ikke mine spådommer, det ikke tall jeg har fått fra noen annen steder. Men da var vi allerede I nær 5000 jobber etter bare noen måneder da.
Og ganske dramatisk bare det, og siden har det jo bare fortsatt.
Det stemmer. 6 måneder senere så var vi dobla det tallet, da var vi plutselig oppe på 10 000. Og videre har det gått nå, og for å si det sånn, når jeg, min siste oppdatering var på, da hadde vi bikket over 40 000 jobber. Igjen, dette kun basert på hva media skriver, så jeg vil anta at de reelle tallene nok en god del høyere enn det. Men det som vi kan sikkert snakke om litt etterpå, det en del usikre momenter rundt disse tallene. For meg har dette bare vært en trend jeg har lyst til å kunne snakke om med mine kunder og vise på papir. Ikke nødvendigvis at det nå det 451 jobber som har gått der, men det skulle ha vært 453. Altså, vi kan ikke være så nøye på det, fordi man får ikke med seg alt.
Det andre som teller også, blant annet Statistisk sentralbyrå, og det skal vi snakke litt om senere. Men Truls, fortell litt. Hvem har kuttet mest? Hva viser din oversikt?
Skal vi gå på selskaper, så det jo klart at de store selskapene som har en del ansatte, det naturlig for dem at tallene blir ganske store der. Hvis vi skal se på industrier, så har det vært en del innenfor oljeservice, har vi merket. Ikke så mye for rene produksjonsselskaper, men mer på servicebiten. Og der går det alt fra de minste selskapene til noe større, men det har jo det er litt sånn første rekken, altså for å produsere et oljefelt, begynne produksjon der, så er du avhengig av mye oljeservice. Og når det la seg, du så jo en del endringer i budsjettkuttene til oljeselskapene, og mindre prosjekter som da, og kontrakter som blir gitt til serviceselskapene. Og de manner jo opp for i påvente at dette her skulle bli fryd og gammen i mange år fremover. Noe det da ikke har blitt, og da begynte man å se, nå må vi begynne å gjøre endringer, og hvor er det vi må begynne å kutte?
For de begynte jo å kutte her, altså oljeselskapet begynte jo å kutte investeringer før oljeprisen falt faktisk. Så dette var jo godt i gang egentlig, ja, som dine tall også viser. Det var jo godt i gang før du fikk den smell i oljemarkedet høsten 2014, som selvfølgelig da gjorde det enda verre.
Nei, man begynte å se ganske, man begynte å se tegn til endringer. Og der tror jeg min gamle arbeidsgiver var ganske tidlig på å si at her skjer det endringer i bransjen, og dette kan, vi visste jo ikke da omfanget og hvor alvorlig dette kom til å bli selv da, men det har jo vist seg at det var ganske rett. Og i dag, når du ser, skulle vi for en grunn få oljeselskapene til å begynne å investere litt igjen og få opp budsjettene sine og sånne ting, så vil det ta tid før man ser oljeservice tilbake.
Jeg fikk jo bare lyst til å spørre deg, siden du satt jo som megler og gjorde dette her, men det var jo ikke akkurat noe sånn, kan ikke ha vært informasjon som man fikk folk, eller fikk liksom folk til å kjøpe aksjer dette her? Det var litt sånn deprimerende statistikk.
Ja, helt klart, men hva skal vi si, det var en oppgave for en megler kan være mangt. I mitt tilfelle så var jeg veldig spesialisert, som sagt, innenfor olje og energi, for det er sånn det fungerer med amerikanske kunder, som var min kundebase, og de er ute etter mer, få litt lokal, altså amerikanske kunder sitter ikke i Norge og trader aksjer, men de er veldig nysgjerrige på å vite hva som skjer lokalt. Og de kan ikke lese norske aviser, så dette her var en veldig fin måte for meg å skape en verdi overfor dem, og gi dem noe de ikke hadde tilgang på. Eller, de kan jo oversette med Google Translate og få noen andre til å nevne det, men her var det noe som de satte veldig pris på, som etter hvert andre av mine kollegaer satte veldig pris på, og selv media ble jo veldig oppslukt i dette her.
Ja, for de tallene som du presenterte ble jo en slags sånn løpende barometer på tilstanden i næringen. Det var en kjempefin måte å oppsummere alle de gule toppstripene vi hadde på DN.no sånn hver dag over lang, lang, lang tid. Og det som var den siste tellingen din i november var ca. 40 000 jobber som var forsvunnet. Og de fordelte seg jo selvfølgelig, som du nevnte, på de store selskapene. Statoil og Aker Solutions er jo helt på topp, også fordi de har veldig mange ansatte, naturligvis. Og så rasler det nedover med en haug med selskaper i mer eller mindre tilknytning til oljeindustrien. Et poeng her er jo at det er 40 000 arbeidsplasser som er forsvunnet. Det er jo bak disse tallene 40 000 personer som har mistet jobben sin på en eller annen måte. Og det er forskjellige måter de har gjort dette på. Har du fått noe inntrykk gjennom det arbeidet du har gjort? Hvor mye av disse kuttene som har skjedd, la oss si, på en frivillig basis, og hvor mye er liksom den harde beskjeden «ha det bra, vi ses aldri igjen»?
Som jeg nevnte tidligere, det er mye moving parts i dette her. Fordi du har mye innleid arbeid. La oss si, jeg kan gi dere et godt eksempel her. Aker Solution i Egersund. Det kom en kjempestor nyhet. De skulle måtte kutte 1500 mennesker. NRK skrev om det, alle skrev om det. Det som viser seg, og dette gjelder ikke bare Aker Solution, men mange, er jo det at de får et prosjekt, og de har sine ansatte som de setter på dette prosjektet, men de har også en del innleid arbeid. Her får du polakker som skal være med å sveise, du får mye utenlandsarbeid som kommer til Norge kun for å gjøre det ene prosjektet. prosjektet ble gjort, levert. Det var ikke da lenger behov for flere ansatte, eller noe mer jobber som lå i pipelinen. Og da var det ganske naturlig at da kutter man de. Det er jo en veldig enkel måte å kvitte seg med folk på. Så har du de som går av med pensjon. Kanskje de fikk da et tilbud om å gi seg litt tidligere mot en bra pay. Du har nyansatte som kanskje ikke har den erfaringen som trengs. Enkelte dødsfall til og med. Det har vært...
Det er en naturlig avgang mye av dette.
Ja. Så det er nok en kombinasjon av veldig mye her. Det handler om altså folk som bare får beskjed om at nå må du pakke sammen, til folk som frivillig gjør det, og folk som ikke har noe annet valg egentlig. Fordi de er ferdig med sin jobb og sin tid i den bransjen. Mm.
Og Statoil har jo, så vidt jeg har skjønt, gjort veldig mye av dette basert på frivillighet. De har sterke fagforeninger, mens sånn som Aker for eksempel har gjort det mye mer brutalt. Så er det jo sånn at din statistikk var jo et barometer som funket fint. Denne uken så kom SSB med nye tall for ansatte i petroleumsnæringen, tilknyttet den. Og det korresponderer jo veldig med dine tall, men der er det snakk om sysselsettingen. SSB konkluderer med at i løpet av bare 3 år er nedgangen i antall sysselsatte i petroleumsnæringen på nærmere 50 000. I 2013, før mens oljeprisen var på vei oppover, så var det 230 000 cirka sysselsatte tilknyttet næringen. I 2016 var vi nærmere 183 000. Og det er en ganske dramatisk nedgang, Bård.
Ja, det er jo det. Og mesteparten av dette kommer jo da i leverandørindustrien, som Truls var inne på, at det er ikke kuttet så mye i selve produksjonsselskapene. Det er snakket vel om 5-6 tusen i oljenæringen, men så er det hele den store leverandørindustrien, der mannefallet har vært. Og det var ikke så mye i 2014, ifølge tallene fra SSB, men så kom den store smellen da i 2015 og 2016, med til sammen 50 000 cirka, de to årene.
Ja, i tellingen så er det jo det året vi nettopp har lagt bak oss, 2016, hvor det virkelig er mange. Det er kuttene, altså reduksjonen i sysselsettingen i 2016 er omtrent det samme som de to foregående årene til sammen. Og dette er jo gjenstand for stor politisk debatt. 50 000 sysselsatte eller arbeidsplasser i en næring er borte. Det er jo ganske dramatisk.
Ja, og det har vært en dramatisk nedgang i oljesektoren, og det som kanskje vel har overrasket de fleste er vel da at du ikke har fått en større ledighetsoppgang i Norge enn det du faktisk har fått. Da. Du har jo fått en økning i ledigheten, men ikke så dramatisk som man kanskje kunne tro. Og det er jo flere forklaringer. Det ene er jo dette som også Truls var inne på, at her er det jo en ganske sånn fleksibel arbeidsstyrke. Mange har kommet inn, bare midlertidig, og noen andre har kommet inn selvfølgelig mer permanent, men dette ser vi jo nå. Hvis du ser på tall på arbeidsinnvandring til Norge, så er det mye lavere. Og for enkelte land så har det noe snudd, ikke sant? Så det er snakk om utvandring.
De drar hjem.
De som har kommet fra en del EØS-land, da. Og sånn at det er en grunn til at ledigheten ikke har vokst, og så er det jo selvfølgelig da at det har vært oppgang i andre deler av næringslivet, blant annet innen reiseliv, som har nytt godt av svak valutakurs, men spesielt innen bygg- og anleggsbransjen, som jo er et resultat av at man har brukt veldig mye penger disse årene over statsbudsjettet. Så det har jo kompensert dels da for den nedgangen i oljenæringen.
Det man også kan si der er jo, i bransjen her, i oljebransjen, så er det jo mye ingeniører, og de har klart å finne andre jobber, og da innenfor bygg og bransje, den bransjen der. Så det er flere som har klart å finne seg nye jobber, men det er også det vi må også ha i bakhodet her, er at du har en del ny teknologi som kommer inn i den industrien her, og den jobben som krevde type 15-20 mann på å utføre jobben, den nå kanskje halvert på grunn av ny teknologi. Så mine tanker og følelser rundt hva som skjer i bransjen at en del av disse jobbene vil aldri finne tilbake til det vi så tidligere.
Ja, der får du jo støtte av Siv Jensen, som bare i dag, torsdag 18, sa at en del av disse oljejobbene kommer ikke tilbake. Men samtidig, altså det positive siden av dette her jo også at denne omstillingen som vi snakker om, at flere av selskapene har vi jo sett som til Norges Banks regionale nettverk som karakteriserte seg som leverandører til oljeindustrien, nå ikke lenger gjør det. De har funnet jobber å utføre andre steder. Du var jo litt inne på det, Bård, finanspolitikken har fungert. Altså, vi ser jo for eksempel at en del av disse som Aker i Egersund blant annet, som nå renoverer en bro hvor det er betalt av offentlige midler. Man kan bygge veier, man kan gjøre andre ting. Så det er jo ikke helt nattsvart heller.
Nei, du kan si at en måte å se på at finanspolitikken fungerer. Nå kan du si at en del av dette her at det er ikke vanskelig å holde folk i arbeid hvis du bare bruker masse penger. Hvis staten bygger masse veier og holder på å øke ansatte i offentlig sektor. Men det er jo ikke akkurat den omstillingen som politikerne har snakket om her. Det er mer sånn å utsette problemene. Men det er begge deler. Det har jo også da kommet ny sysselsetting i privat sektor som ikke er drevet av dette. Og nå er det nok litt uklart hvor stor den er, da. Men noe omstilling har det jo vært. Og et eksempel er da disse leverandørselskapene som er nødt til å finne nye bransjer og sektorer. Men der har det nok ikke vært noen sysselsettingsvekst. Og de må jo også, da, når de går over bort fra olje, så er det klart at til det så er det da en helt annen verden. Det er mye tøffere, mye dårligere inntjening og helt andre økonomiske betingelser vi må forholde seg til.
Men det man, absolutt. Sånn at, men det vi nå kan lure på hvordan vil hva vil skje videre? Tor Christian, er vi ferdige med kuttene i oljenæringen?
Nei, nå er vi vel så langt ute i januar at det er lov å si at jeg ikke tror på julenissen, for at det anses som veldig lite sannsynlig. Det er nok å bare kikke på de siste par meldingene som har kommet. Se her i midten av januar, så meldte Aker Solution, som Truls var inne på samme selskap i sted, de vurderer å kutte 650 stillinger, 270 av dem i Norge, 170 av dem på subsea-anlegg på Ågotnes.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi kan se en melding fra start av desember i fjor. Schlumberger, et oljeserviceselskap, meldte at de vurderte å kutte ved kontoret i Asker. Så da, det sier for meg at det helt opplagt at det kommer til å komme flere jobbkutt innen denne sektoren. Det interessant det som Schlumberger sa, at de mener at bunnen nådd, men de ser ikke en innhenting som bærekraftig på kort sikt. Altså at de tør ikke å sitte med den samme bemanningen, den samme kapasiteten. De må ta ned kapasiteten for å ha en solid inntjening for selskapet. Og så kan du se på investeringstellingene. Neste år er det jo ventet et fortsatt fall i oljeselskapenes investeringer, selv om det skal se ut som fallet takten faller, men altså I år det anslått investeringer på cirka 169 milliarder kroner. Neste år det ventet å falle til 146 milliarder kroner. Det forteller meg for meg at det ikke noe boost, det ikke noe stimuli fra den sektoren. Men så det interessante tegn å se fra for eksempel seismikkselskapene. TGS Nopec og PGS har jo nettopp kommet med positive resultatvarsler, som det heter. Altså de varsler markedet om at inntjeningen kommer til å bli bedre enn det de selv har varslet før, eller det markedet ser ut til å tro. Og det interessant, og seismikk vet vi det første sektoren, hva skal vi si, i denne verdikjeden. Derfor der du først ser problemene dukke opp, og det også der du først ser at hvis det tegn til lysning, og ikke bare et tog i tunnelen, Og det viser at altså det er kuttet kostnader, oljeselskapene har kuttet kostnader, flere felt blir lønnsomme. De må, ikke sant, altså den reserveratsen, altså i den grad du finner ny olje til erstatning for den du allerede har tatt opp, ikke sant, den faller jo. De må ut og lete etter mer olje, og oljeselskapene ser da ut til at de interessert i å bruke litt mer penger på akkurat seismikk. Så det et lovende tegn.
Ja, hva tror du, Truls?
Ja, nei, det som kanskje har overrasket meg mest gjennom den tiden jeg har sittet og fulgt med på det her, vi vet jo at en del av disse selskapene superbelånte. De sitter på gjeld opp til øra. De har fått med seg bankene til å utsette problemene litt lenger frem I tid, men det har ikke resultert I for mye konkurser enda, og det har vært et litt spørsmålstegn for meg. For man skulle jo tro at det var både konkurser og mer fusjoner enn hva som har vært tilfelle I mine øyne. Og da går det litt tilbake når du ser en fusjon, så har du jo to selskaper som slår seg sammen, og du har kanskje fire personer på hver side som gjør akkurat det samme. Så plutselig har du åtte personer som skal gjøre en jobb som egentlig holder for fire, og da det også naturlig å kvitte seg med de. Så skulle man se altså fusjoner og rene kollapser av selskaper, så kan man jo si at det vil være enda flere jobber som går tapt. En liten ting til skulle man se at produksjonen innkriser, og man ser flere jobber. Du kan ta for eksempel et drillship I dag da. Skulle du kan få det veldig rimelig I dagens marked, men det tar allikevel en god del år før det skikkelig opp og går. Så du har en lead time på en del år før. Så det ikke sånn at her går man fra dårlig til positivt I løpet av veldig kort tid. Man må nok gi dette her mer tid før man virkelig ser effekten av en høyere oljepris som igjen kan gjøre altså mer aktivitet der ute.
Ja, det var interessant du nevnte om sammenslåinger, for vi kan ta en titt på supply-sektoren, altså de rederiene som driver disse skipene ute I Nordsjøen som passer på riggene og bistår riggene. Det jo en bransje som skriker etter omstilling og konsolidering, og vi ser jo det jo hundrevis av sånne fartøyer som ligger ubrukt. Altså senest nå for et par dager siden så ble det levert et nytt slikt skip som har ligget ved verftet siden 2015. Og det ikke noen tegn til at skipet kommer til å få noe oppdrag. En av måtene man snakker om at det kan løse et problem jo sammenslåinger, for da kan du ta ut noe av den tonasjen som eldst og prøve å få en eller annen slags balanse I markedet. Men de snakker om at det kan ta 5 år, ikke sant, før dette markedet har bedret seg. Og fram I de 5 årene så det jo veldig sannsynlig at det kommer til å bli flere fusjoner. Vi har sett noen, men det kommer helt sikkert til å komme flere. Og da vil det være arbeidsplasser som vil bli overflødige. Det tror jeg man må legge til grunn.
Ja. Hva vil være avgjørende for det i året som kommer og etter det?
Klart, skulle vi se en oljepris oppe I det skiktet vi så noen år tilbake, så vil jo det selvfølgelig sette I gang en prosess hvor man kan se mye mer aktivitet enn man gjør I dag. Men jeg tror vi må belære oss på at det vil nok ta litt tid før det skjer. Litt tilbake til dette med disse båtene som ligger ved yards, og det jo masse selgere der ute av både supplybåter og drillship og det som men det finnes ikke kjøpere. I hvert fall ikke for mye av det. Og det, man ser nesten ikke transaksjoner i annonsmarkedet av båter.
Ja, det blir jo sagt her at hvis det noen som ringer noen sted for å kjøpe et eller annet, så tar det ikke så lang tid før noen plukker opp røret og tar imot et bud.
Nei, og så har du med dette, du har jo sett også forskjellige verft. Det ble jo plutselig ble jo veldig mye arbeidskraft sendt, eller jobber ble jo sendt til utlandet, for de kunne komme med mye gunstigere priser enn hva man kunne her hjemme i Norge. Du kunne da få, du betalte 1% av kostnaden, og 99% på levering. Og det var jo veldig gunstige vilkår, og du fikk et ganske ok, bra kvalitet supply ship, eller et drill ship, eller hva enn det skal være, seismikkbåt, eller hva det var. Men dette her har jo endret seg helt nå. Altså, du har jo sett mye i Kina at staten har tatt en mye større rolle i det og produksjonen, fordi det handler om veldig mye arbeidsplasser der også. Og hvis ikke de har jobber og båter og bygge og alt sånt, så kollapser jo alt her. Men det er vanskelig egentlig å tilbake til første spørsmålet der med hva som skal til for at ting skal snu, om det er bare ren oljepris eller om det er bare mentaliteten. Det er jo ikke å legge skjul på at vi har jo kostnadsbildet i Norge på norsk sokkel kom jo til et nivå som ikke var lønnsomt og gunstig for noen parter. Vi levde
den stigende oljeprisen.
Veldig godt på den tiden der, og det måtte skje endringer. Og det føles veldig brutalt ut, det som har skjedd. Men i mine øyne tror jeg det måtte skje en dag. Man kunne ikke fortsette med det. Da, så som sagt, alle jobbene gikk mye til utlandet, og da er det vanskelig å tilfredsstille alle parter.
Truls, du, som jeg nevnte innledningsvis, du sluttet i DNB Markets ved nyttår, men du kommer fortsatt til å telle oljejobber, i hvert fall litt fremover.
Ja, jeg har jo blitt sitert som Norges mest siterte regneark, eller fått i hvert fall den titelen i en avis, en konkurrent av dere, og den har jo fått mye attention. Det er jo mye jobb bak den listen her. Det er mange timer brukt foran en PC og ta telefoner, for jeg kan gå litt tilbake igjen til måten jeg strukturerte eller gjorde denne jobben, for det var så fort jeg da leste en artikkel i DN eller en annen lokal avis, så tok jeg gjerne kontakt med selskapet for å få høre meg om at er dette her reelle tall? Kan du si noe mer om hva media skriver her? Har du lyst til å utdype noe mer? Jeg vil i hvert fall ønske at du skal bekrefte det. Og noen ganger så kom de tilbake og sa ja, dette her, det stemmer det media skriver her, eller ja, det er ikke helt riktig det de tallene.
Det kan ikke ha vært oss her i DN.
Nei, da, kanskje ikke DN.
Bra at du også driver kildekritikk. Vi prøver.
Nei, men i hvert fall, det var jo noen som er veldig åpne og sier sånn er det, og andre var litt tilbakeholdende, og det jeg merket litt over tid også, hadde med at måten det ble kommunisert på fra selskapene, de holdt litt mer tilbake. Du kan jo tenke deg et stort selskap som Aker Solution eller Statoil, altså de er veldig varsomme med hvordan de kommuniserer, for det skaper mye frykt internt, og det skaper mye unødvendig, eller folk blir jo da bekymret for jobbene sine, og kvaliteten på jobben som blir utført kan bli jo hemmet litt av det. Men hva jeg skal, om jeg skal fortsette med denne listen eller ikke, jeg har nå et ønske om å opprettholde den til å fortsatt oppdatere den til den grad det er mulig. Som nevnt, det er mye jobb, men...
Ja, fordi du, etter poeng her, du satte dette også i et slags system etter hvert, hvor du ikke bare satt manuelt og leste aviser og sånt, men du fikk da... Ja, du hadde en slags sånn varsling på det?
Ja, altså vi på jobben så sitter vi jo med sånne Bloomberg-terminaler, som det heter, og det er en flott verktøy for oss i finansbransjen. Der kan du plukke alt av altså børsmeldinger til kurser til... Du kan finne det mest rare nyhetene rundt om i verden og plukke opp mye statistikk. Så det jeg gjorde var å lage et filter basert på en del ord, alt fra permittering til jobbkutt, oljebransjen. Og da kan du få en ganske grei oversikt over alle artikler skrevet i verden med de stikkordene som jeg da hadde sagt. Og da får du plutselig vite om disse jobbene som oppe i Mo i Rana som ikke nødvendigvis de store avisene skriver om, men kanskje noe mer lokalt. For det jo, må ikke glemme at det er ikke bare de store selskapene her. Det veldig mange underleverandører til oljebransjen, og mange av dem sitter langs kyst-Norge, så det var jo noe jeg observerte selvfølgelig i Stavanger, Bergen, Kristiansand. Men du har en del innlandsselskaper, private gjerne, som sitter og leverer kanskje en mutter som skal på det ene røret som skal videre inn i
ut i Nordsjøen. En veldig dyr mutter.
Ja, den ble veldig dyr etter hvert. Så man må ikke glemme helt de også.
Nei, for dramatikken er jo større egentlig jo mindre steder det er på. Men i det som du skal gjøre nå, så er det ikke naturlig å holde seg med en stor Bloomberg-terminal til tusenvis av kroner i måneden, Truls. Fordi apropos å finne på noe annet å gjøre, du skal ikke være megler du i fremtiden?
Nei, nå har jeg jo takket for meg og min tid i finans, i hvert fall inntil videre. Jeg har funnet ut at jeg skal starte mitt eget selskap og drive med litt andre ting. Men jeg prøver å ta med meg i hvert fall den kunnskapen og erfaringen jeg har fått med meg gjennom alle mine år i DNB, og ta med det inn i en ny verden som kan omfatte ganske mye rart.
Og hva skal du drive med?
Nei, jeg skal drive litt med det som jeg har lyst til å drive med, ting som kan glede meg, litt mer prosjektbaserte ting, alt fra... Har noen TV-show som jeg driver og jobber med, eller en bok jeg har lyst til å lansere en dag. Jobber litt som innenfor sports management, skal gjøre litt eventer, så det er ganske en del annerledes enn den dagen, eller de dagene jeg har sittet på meglerbordet hos DNB.
Det er et overraskende karrierevalg fra en aksjemegler.
Mange vil si det. Men i bunn og grunn så er et aksjemegleryrke, det handler om relasjoner og om måten man kommuniserer med folk, og det er et personyrke. Og det nettverket som man bygger seg etter hvert, og de opplevelsene man sitter med, det er lov å ta med seg inn i andre bransjer. Jeg vil ikke si at en aksjemegler kun kan drive med aksjer, han kan nok drive med en del andre, det er tross alt salg vi driver med.
Ja, det er spennende å høre med deg. Hva er din... Hva er din prognose for aksjemegleryrket? Er det en utdøende dinosaur som kommer til å være borte, drevet bort av lavkost fra Nordnet og andre slike tilbydere?
Jeg tror du aldri kommer til å kvitte deg helt med aksjemeglere. Det er klart, disse robotene som man refererer til har sitt marked. Det er klart, sitter du og egentlig bare er interessert i kun eksekvering av aksjer, og du er ikke så veldig nøye på alt som er av tilleggsinformasjon og tips på ting, og altså alt fra analyser til møter med sjefer for rundt om i selskaper og det som er, så er det jo klart at disse robotene er mer attraktive, for det er en billigere måte å handle aksjer på. Du har jo også en del fond som man kan investere i, som er litt mer passive, som er algoritmer, altså da sitter det bare en person og det er bygget en algoritme som da eksekverer utifra hvordan den er bygget opp. Men jeg tror du aldri vil gi helt slipp på megleryrket. Det er i bunn og grunn, som jeg nevnte, det er et personyrke. Det handler om relasjoner, og jeg tror du alltid vil finne det.
Og nå skal du ut og løpe maraton, har jeg hørt?
Jeg har nå i hvert fall løpt en god del av dem. Gjennom min lille karriere siden 2012 så har det blitt... 11 helmaraton, 1 ultra og 3 halvmaraton er det vel.
Bra. Og nå, det skal du lage TV-programmet.
Vi er i diskusjoner om det.
Det blir spennende å følge videre.
Ja, nei, det er bare å følge med. Blir det noe av, så blir det veldig moro.
Ja.
For da skal vi ut og reise litt og løpe maraton på de mest unormale stedene. Så nå har jeg både vært i... Iran og Irak og Nordkorea og Sibir og you name it.
Og der har du løpt og løpt?
Jeg har noe, mener jo i hvert fall det.
Ja, Martin Mølsæter, forvalter i First Generator, er jo også veldig ivrig med maratonløpere. Han har også vært på mange av disse rare stedene du nevnte. Og er det noe sammenheng mellom finans og maratonløping?
Godt spørsmål. Nei, Veldig mange, i alle bransjer så jo folk opptatt av å holde seg litt i form og, og være aktive. Det å løpe et maraton i Irak for eksempel, jeg vet ikke om det så mye sammenheng med finansbransjen.
Men det gir deg i hvert fall nok å snakke om rundt lunsjbordene
det helt
og
klart.
Middager rundt omkring.
Og da til det punktet med dette med relasjoner man har i den bransjen her, det å kunne snakke om noe annet enn vær og vind når man skal inn i et møterom, og faktisk gå litt, kunne snakke om hva man gjorde forrige helg. Og, ja, mine kunder, for å si det sånn, de har blitt veldig godt kjent med meg over tid, og veldig fascinert av den løpingen jeg har drevet med. Så det har vært et godt samtaleemne når vi har møttes i hvert fall.
Ja, hør nå, vi prater oss bort. Vi vil gjerne høre mer om det. Jeg tror vi tar det i en annen podcast-sending eventuelt. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit i dag. Vi har som vanlig samlet et knippe med artikler rundt dagens tema til de som mer interessert på dn.no. Og det sånn at du liker det du hører på i dag, så kan vi passe på å få deg inn i podcastspilleren din hver eneste uke hvis du bare abonnerer på oss. Og det, i podcastspilleren din må du også gjerne gi oss den stjernen du synes vi fortjener. Teknisk produsent i dag har vært Marte Kristensen, og vi høres igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.